Երեկոյան անցնում էինք շատ օդենով։ Օրը տաք էր, բայց գիշերը նորից ցրտեց, և մենք որոշեցինք գիշերել Իջևանատանը։ Իհարկե, մեզ համար դա շատ մեծ ծախս էր, բայց այնուամենայնիվ ավելի լավ էր փող ծախսել, քան սառչել։ «Երբ մեր դրամը վերջանա», հայտարարեց Դիլետան, «ես կսկսեմ գյուղերում երգել և ճանապարհի համար փող վաստակել»։ Նա այնպիսի վճռականությամբ ասաց, որ նրա վստահությունը փոխանցվեց նաև ինձ։ Բայց շուտով մենք տեսանք, որ այնքան էլ հեշտ չի երգելով դրան վաստակել, այն ինչ ծախսելը շատ հեշտ է։ Շատ օդենից երկու լյո հեռավորության վրա մեզ թողեցին հյուրանոց, բայց գիշերելու համար պահանջեցին 40 սու, ընդ որում պետք է բացատրեինք, թե ովքեր ենք և ուր ենք գնում։ Բարեբախտաբար ես նախորոք մտածել էի, թե ինչ պետք է ասեմ։ Մենք պատասխանեցինք, որ գնում ենք շարտեր, մեր բալագանի համար տեղ գտնելու, իսկ սայլերը գալիս են մեր հետևից, և այստեղ կլինեն վաղը կամ մյուս օրը։ Ոչ ես, ոչ էլ Դիլետան չէինք սիրում ստել, և այդ հարկադրական սուտը ստորացուցիչ էր թվում մեզ։ Շատ օդենից դեպի շարտեր տանող ճանապարհը ձգվում էր հսկայական ամայի հարթավայրով, որտեղ ցակուցերի վնկած էին փոքրիկ գյուղեր, բայց ճանապարհի մոտ բոլորովին բնակավայրեր չկային։ Մենք հասանք Բոնվիլ, որ բավական մեծ գյուղ էր, և որոշեցինք, որ այստեղ կարելի է լավ դրան վաստակել։ Սակայն մեզ տվեցին միայն 3 սու, եթե չհաշվենք այն մի բաժակ ջուրը, որ մեր գլխին լցրեց մորուքը սափրող մի առատաձեռն պարոն։ Իսկ մսավաճառը մեզ վրա քսի տվեց իր շանը, որը պատռեց Դիլետայի շրջազգեստը։ Փողոցային երգիչները դժվարությամբ են դրան վաստակում։ «Եթե առյուծը մեզ հետ լիներ, իսկ դու ել ֆլեյտա նվագեիր, մենք շատ դրամ կվաստակեինք», ասաց Դիլետան։ «Զարմանալի է, ինչու են ողորմություն տալիս միայն նրանց, ովքեր ձեռնուն այն չեն»։ Դիլետան համբերության անսպառ պաշարուն էր։ Նրան չէին զայրացնում անհաջողություններն ու մարդկանց չար արարքները։ Բարեբախտաբար այդ երեկո մենք ստիպված չեղանք վճարել գիշերելու համար։ Մեզ ներս թողեցին ագարակ և թույլ տվեցին գիշերել ոչխարների փարախում, որտեղ շատ տաք էր։ Ոչխարները հիանալի տաքացրել էին, և այդ գիշերը ճանապարհին մեր անցկացրած բոլոր գիշերներից ամենահաճելին էր։ Երբ առավոտյան հեռանում էինք, ագարակի տիրուհին պատրաստվում էր մեկնել շարտերի շուկան։ Դիլետայի հոգնատանջ տեսքը շարժեց նրա գութը, և նա առաջարկեց նստել սայլը։ Բայց Դիլետան արտահայտիչ հայացք գցելով ինձ վրա հրաժարվեց։ Ագարակի տիրուհին անմիջապես հասկացավ, որ նա չի նստի սայլը, եթե ես ոտքով գնամ, և երկուսիս էլ առաջարկեց նստել։ Գիշերելով մերթ ագարակում, մերթ հյուրանոցում, մենք օրական անցնում էինք այնքան լյո, որքան պատում էր մեր ուժը, և վերջապես հասանք Բևրի մոտ ընկած փոքրիկ գյուղը, որ Փարիզից հեռու էր 3 լյո։ Մենք տեղ հասանք ճիշտ ժամանակին, մեզ մոտ մնացել էր ընդամենը 11 սու, իսկ Դիլետայի կոշիկները բոլորովին մաշվել էին։ Բացի այդ, նա հարել էր ոտքը, և ամեն մի քայլը սոսկալիցավ էր պատճառում նրան։ Մանավանդ երբ դադարից հետո շարունակում էինք ճանապարհը։ Երկուսս էլ հոգնածությունից ուժասպառ էինք եղել, և մեզ թվում էր, թե մեր ոտքերը լցված են արճիճով։ Սակայն Դիլետան բոլորովին չէր գանգատվում, և ամեն առավոտ ինձանից շուտ էր ոտքի ելնում։ Մեր 11 սուն հնարավորություն չէր տալիս մտածել այնպիսի շքեղության մասին, ինչպիսին Իջևանատանը գիշերելն է։ Բայց մեզ հաջողվեց Սակրեյում հանդիպել քարհանքատիրոջ, որի հետ անցանք ճանապարհի մի մասը, և նա թույլ տվեց գիշերել իր ախորում։ «Վաղը պետք է շուտ վերկենանք», ասաց ինձ Դիլետան։ «Վաղը Եվգենիի օրն է, և ես ուզում եմ ժամանակին հասնենք, որպեսզի մայրիկին շնորհավորեմ հրեշտակի օրվա արթիվ ու նրան նվիրեմ հապուկը»։ «Խեղճ ծաղիկ», տերևները թափվել էին, ամբողջովին խորշոմել ու դեղնել, բայց ծաղիկը դեռ լրիվ չէր չորացել, և մի քանի կանաչավուն ցողուններն ապացուցում էին, որ դեռ կարող է կենթանանալ։ Մենք հեռացանք լուսաբացին, հենց որ տանտերը սկսեց մաքրել իր ախորը։ Մինչ այդ եղանակը ասես հրաշքով նպաստում էր մեզ, թեև գիշերները ցուրտ էր լինում, բայց դրա փոխարեն ցերեկը տաք էր։ Սակայն այն առավոտ, երբ մենք դուրս եկանք ախորից, զգացինք, որ եղանակը խիստ փոխվել է։ Երկինքը պատվել էր ամպերով, և ոչ մի աստղ չէր փայլում։ Իսկ արևելքում ալ կարմիր ու բոսորագույն ցոլքերի փոխարեն, ինչպիսին մենք հաճախ էինք տեսնում ճանապարհորդության ընթացքում, կախվել էին ծանր, կապարագույն ամպեր։ Հյուսիսից փչողուշ գին քամին պոկում ու պտտում էր չոր տերևները, որոնք երբեմն այնպիսի խիտ վարակույրի պես թրչում էին դեպի մեզ, կարծես ուզում էին փակել մեր ճանապարհը։ Դիելետայի համար շատ դժվար էր թիկնոցի տակ պահել հափուկը։ Վերջապես բոլորովին լուսացավ և բացվեց մռայլ ամպամած օրը։ «Արեգակն այսօր հանգստանում է, ավելի լավ. այսպիսի օրը մեր կեղտոտ ցնցոտիները աչքի չեն ընկնի», հայտարարեց Դիելետան, որ կարողանում էր ամեն ինչում մի լավ բան տեսնել։ «Մի անհանգստանա, նախքան մեր Փարիս հասնելը, անձրևը դեռ կհասցնի դրանք լվանալ»։ «Ես կարծում էի, թե անձրև կսկսվի», բայց դրա փոխարեն ձյուն եկավ։ Սկզբում ձյան փաթիլները քամուց հալածված փոքրիկ թիթեռնիկների պես սկսեցին պտտվել օդում, բայց հետսետե ավելի ու ավելի շատացան, և շուտով առատ ձյուն տեղաց։ Սառը քամին ծեծում էր մեր դեմքերն ու բռնում աչքերը։ Մենք դժվարությամբ անցանք Միլո։ Ճանապարհի երկու կողմերում ձգվում էր անտառը։ Շուրջը ոչ մի բնակավայր չէր երևում, և մենք որոշեցինք պատսպարվել ծառերի տակ։ Թեև շատ էինք շտապում հասնել Փարիզ, բայց հնարավոր չէր քայլել այդ ծնաբուքին։ Առուների զառիվայր եզրերը տեղ-տեղ ծածկված էին հաճարենու թփուտներով, որոնց վրա դեռ պահպանվել էին չորացած տերևները։ Մենք քամուց թաքնվեցինք այդպիսի զառիվայրերում աճած թփերի տակ, որոնք մի որոշ ժամանակ պաշտպանում էին մեզ ձյունից։ Քամին այնպիսի ուժով էր փչում, որ սպիտակ փոշու ամպ բարձրացնելով, ձյունը պտտվում էր ուղակի գետնի վրա և կանգառնում միայն այնտեղ, ուր հանդիպում էր որևէ արգելքի։ Վերջի վերջո ձյունը ծածկեց ամբողջ զառիվայրը, որի հետևում պատսպարվել էինք, և զառիվայրի կատարից գլորվելով վերևից թափվեց մեզ վրա։ Ձյունը տեղում էր մեր գլխին, լցվում օձիքի տակ և հալվելով հոսում մեջքի վրայով։ Ուզում էինք թաքնվել ձիու ծածկոցի տակ, բայց քամին շարունակ պոկում էր։ Մեր հագուստը վեր էր ածվել ցնցոտիների, որոնք վատ էին պաշտպանում ցրտից։ Դիելետան ամբողջովին կապտել էր, նրա ատամները չխչխկում էին։ Նա սեղմվեց ինձ, բայց ես էլ էի շատ մրսում, և չէի կարող տաքացնել նրան։ Օձիքից ներս լցվող ձյունը ամբողջովին թրջել էր ինձ, կարծես լողացել էի գետում։ Ամբողջ երկու ժամ նստել էինք զառիվայրի տակ, իսկ քամին դեռ չէր մեղմանում։ Կարծես ձյունը թափվում էր ոչ թե երկնքից, այլ ուղակի թրջում էր գետնի վրա և հազարավոր սուր ասեղներով ծակծկում մեզ։ Երբեմն էլ վեր էր բարձրանում ու սյունաձև պտտվում։ Դիելետան առաջվա պես թիկնոցի տակ ամուր սեղմած պահել էր հափուկի թաղարը, բայց ձյունը թափանցում էր ամեն տեղ։ Տեսնելով, որ թաղարի հողը ծածկվել է ձյան շերտով, նա ծաղիկը մեկնեց ինձ։ «Ինչ անեմ», հարցրեցի ես։ «Շատ եմ խնդրում, աշխատիր փրկել»։ Ինձ զայրացնում էր, որ նա շարունակ մտածում էր այդ ծաղիկի մասին։ Ուսերս թոթվեցի ու ցույց տվեցի սառը թաղարից փայտացած նրա մատները։ «Ահ», բարկացած ասաց նա։ «Ինչու չհրամայեց իրան միջապես դեն նետել հապուկը. դժվար պահերին կռիվը շատ արագ է բռնկվում. Առաջին անգամ մենք մի քանի կոպիտ խոսքեր ասացինք իրար, հետո լռեցինք, և իրարից շուռ գալով սկսեցինք նայել թափվող ձյանը»։ Հանկարծ զգացի, որ Դիելետան շոշափելով փնտրում է ձեռքս։ «Ուզում ես ծաղիկը գցեմ»՝ տխուր հարցրեց նա։ «Միթե չես տեսնում, որ արդեն փչացել է. տերևները սևացել ու թառամել են»։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, միայն աչքերը լցվեցին արտասուքով։ «Նշանակում է, մայրիկին նվեր չեմ տանի»։ «Դե, մի գցիր», ասացի ես ու նրա ձեռքից վերցրի թաղարը։ Ձյունը շարունակում էր տեղալ, բայց քամին սկսել էր մեղմանալ, և հետսետե բոլորովին դադարեց։ բայց դրա փոխարեն հիմա ձյունը թափվում էր առատ փաթիլներով։ Մի քանի րոպեում գետինն ամբողջովին ծածկվեց սպիտակ հաստ սավանով, որ հասնում էր մինչև մեր ծնկները։ Կարծես ձյունն ուզում էր մեզ փաթաթել իր սառցե ծածկոցով։ Այդպես շարունակվեց մի ժամից ոչ պակաս։ Ծառերը կռացել էին ձյան ծանրության տակ։ Մենք զգում էինք, որ մեր ծածկոցի վրա, որն այնուամենայնիվ մի փոքր տաքացնում էր, մի քանի ֆունտ ձյան շերտ էր նստած։ Իրար սեղմված լուռ նստել էինք ու չէինք շարժվում։ Ցուրտը թափանցում էր մինչև ոսկորներս, և մենք կամաց-կամաց սառչում էինք, բայց չէինք հասկանում, թե ինչ վտանգ է սպառնում։ Վերջապես փաթիլները սկսեցին ավելի ու ավելի պակասել, և շուտով ձյունը դադարեց։ «Գնանք», ասաց Դիելետան։ Մինչև ծնկները ձյան մեջ թաղված, մենք կրկին դուրս եկանք մեծ ճանապարհ։ Շուրջը, որքան աչքդ կտրում է, ամայի էր։ Ոչ սայլեր էին անցնում, ոչ էլ դաշտերում գյուղացիներ կային։ Միակ կենդանի արարածները ճանապարհամերձ ծառերին նստած կաչաղակներն էին, որ բարձրաձայն կչկչում էին, երբ անցնում էինք նրանց մոտով։ Ասես ծաղրում էին մեզ։ Ինչ-որ մի գյուղով անցնելով, մենք բարձրացանք բլրի գագաթը, որտեղից տեսանք երկու սպիտակ բարձունքների միջև փռված հսկայական քաղաքի վրա կախված ծխի ամպեր։ Մեր ականջին հասնում էր մի անորոշ դղրդյուն, որ նման էր ծովի աղմուկին։ «Դա Փարիզն է», բացականչեց Դիելետան։ Անմիջապես մոռացանք ցրտի մասին և ավելի առույգ զգացինք մեզ։ Այժմ ճանապարհին սկսեցին հանդիպել քաղաք ուղևորվող կարգեր ու սայլեր։ Սակայն մինչև Փարիզ դեռ բավական տարածություն կար, և երբ իջանք բլրից ու ցանկալի նպատակակետը թաքնվեց մեր տեսողությունից, նորից մեզ զգացինք հոգնած ու տանջված։ Ամեն քայլափոխին երերալով ու սայթաքելով գրեթե առաջ չէինք շարժվում։ Մեր թացակուստից գոլորշի էր բարձրանում։ Ճանապարհի ձյունը ավելի ու ավելի էր մքանում, մինչև որ վերածվեց սև ջրիկ ցեխի։ Կարքերի մի մասը դիմացից էին գալիս, մյուսներն առաջ էին անցնում, և ամեն քայլափոխին ավելի շատ էին հանդիպում։ Տները հաջորդում էին իրար, դաշտերում երևում էին ինչ-որ սև դիտանոցներ, իսկ չորս կողմը ցակուցերով թափված էին քարակույտեր։ Չնայած մեծ կամքի ուժին, Դիելետան չէր կարողանում առաջ գնալ և կանգ առավ։ Քրտինքը թափվում էր նրա դեմքից, նա սաստիկ կաղում էր։ Ես ձեռքով մաքրեցի տներից մեկի առջև դրված նստարանի ձյունը և Դիելետան նստեց։ «Հարցրու նրան, դեռ շատ պետք է գնանք», մատնացույց անելով մեր կողքից անցնող սայլապանին, ասաց Դիելետան։ «Իսկ ուր եք գնում», հարցրեց սայլապանը, երբ ձայն տվեցի նրան։ «Կենտրոնական շուկա. ոտքով այնտեղ կարելի է հասնել ոչ պակաս, քան 1.5 ժամից»։
«Ես չեմ հասնի», նրա պատասխանը լսելով ասաց Դիելետան։
Նա նստել էր գունատ, մարած աչքերով և դժվարությամբ էր շնչում։ Ստիպված էի նրան բարձրացնել, որովհետև նստած ավելի շատ կմրսեր։ Ես նրան հիշեցրի, որ գնում է մայրիկի մոտ, և դա մի փոքր քաջալերեց նրան։ Ենթադրելով, որ շուտով տեղ կհասնենք, և ճանապարհի իրերն այլևս պետք չեն գա, ես որոշեցի դրանք թողնել նստարանին, և Դիելետային առաջարկեցի հենվել ինձ վրա։ Մենք նորից ճանապարհ ընկանք։
«Կտեսնես, թե մայրիկն ինչպես կհամբուրի քեզ», ասում էր նա։ «Հետո մեզ կհյուրասիրի համեղ ապուրով ու կարկանդակներով. իսկ ես անմիջապես անկողին կմտնեմ ու մի ամբողջ շաբաթ կպարկեմ առանց վեր կենալու»։
Ուղեկալի մոտ ես հարցրեցի, թե ինչպես գնանք կենտրոնական շուկա, և ինձ պատասխանեցին, որ պետք է ուղիղ գնալ մինչև գետը։ Փարիզի փողոցներն ավելի լպրծուն էին ու ցեխոտ, քան կարգի ճանապարհը։ Անցորդները կանգ էին առնում ու նայում մեր ետևից։ Կեղտոտ, պատառոտված հագուստներով, թրջված ու շփոթված, մենք անցնում էինք աղմկալի ամբոխի ու արագ սլացող կարգերի միջով, և հավանաբար նման էինք մոլորված շանքոթոտների։ Իր մայրիկին շուտով տեսնելու հույսը ուժ էր տվել Դիելետային, և մենք բավական արագ էինք քայլում։ Երբ հասանք Սենային, մեզ ուղարկեցին դեպի նոր կամուրջը,
Իսկ այնուհետև շրջվելով աջ, հայտնվեցինք ուղիղ Սուրբ Եվստաֆի եկեղեցու մոտ։